Disculpen vostedes, píllanme a piques de botar unha sonequiña. Pero para vostedes, sempre terei un oquiño, por favor. Que me din, que non lles parece cómoda a miña cama? Pois é de carballo auténtico. Non atoparán un cadaleito mellor en toda a contorna. Se non, pregúntenlle. Pregúntenlle ao protagonista da nosa historia de hoxe. Así ocupar unha plaza como esta. Pero de verdade. Pero el nunca terá un cadaleito da calidade deste. Podo asegurarllo. En fin, escoiten. Eu sigo por aquí. A ver, por onde ías? Orinal, comida mortadelo... A tumba. Un relato de Howard Phillips Lovecraft.
Loco.
En canto ás circunstancias que me levaron a me recluir neste refuxio para dementes, son consciente de que a miña situación actual creará serias dúbidas sobre a autenticidade da miña historia. É un feito indubidável que a meirande parte da humanidade ten unha amplitude de miras demasiado estreita para valorar con paciencia e intelixencia aqueles fenómenos illados que só uns poucos, psíquicamente sensíveis por natureza, poden ver e sentir e que se hacen alén da experiencia mundana. As persoas de maior intelixencia son sabedoras de que non existe unha diferenza nítida entre o real e o irreal, que todo ten o aspecto que ten só por virtude duns delicados medios físicos e mentais a través dos que tomamos consciencia da realidade. Porén, o materialismo prosaico da maioría sanciona como loucura os alustros de visión transcendental que atravesan o veo habitual do empirismo obvio. Chámome Gervás Dudley e desde a miña máis tenra infancia fun un soñador e un visionario, máis rico do necesario para levar unha vida normal e incapaz polo meu temperamento de seguir estudos regrados e normas sociais. Vivín sempre en reinos afastados, fora do mundo visível. Pasei a xuventude e mala adolescencia mergullado en libros vetustos e ben pouco coñecidos, vagando tamén polos prados e bosques da comarca próxima ao berce dos meus devanceiros. Non creo que o que lin naqueles libros nin o que vin naqueles prados e bosques fose exactamente o mesmo que o resto de cativos leu e viu alí. Mas sobre ese tema non debo dicir moito, xa que se falases en cancelas, podería dar azos a esas crueis calumnias sobre o meu intelecto, que ás veces alcanzo a ouvir entre os murmurios hilandeiros dos que me rodean. Non preciso analizar as causas para relacionar unhas cousas coas outras. Xa dixen que vivín lonxe do mundo visível, mas non dixen que vivise só. Ningunha criatura humana podería facelo, xa que o faltar a compañía dos vivos inevitablemente se acaba caendo na compañía de criaturas que non están vivas ou que deixaron de estar. Preto da miña morada esténdese unha particular valgada arborada en cuxas profundidades sombrizas pasaba meirande parte do meu tempo a ler, a pensar e a soñar. Polas súas abas cubertas de carriza ficaron os primeiros pasos da miña infancia. Entre os seus carballos de troncos grotescos tecéronse as primeiras fantasías da miña adolescencia. Cheguei a coñecer ben as dríades protectoras desas árbores, e moi a miúdo llei os seus bailes salvaxes baixos raios rebuldeiros da lúa minguante, mas non debo falar destas cuestións. Só falarei da tumba solitaria que se hace no máis escuro da espesura dunha das abas, a tumba abandonada dos Hyde, unha antiga e augusta familia cuxo derradeiro descendente directo fora soterrado alí pro seu negro repouso moitas décadas antes do meu nacemento. A cripta a que me refiro é de granito, moi antiga, erosionada e luxada polas néboas e a humidade dunha xeración tras outra. Escavada na aba, a estrutura só se ve desde a entrada. A porta, unha laxa de pedra impoñente e infranqueável, colga aínda dos gonzos enfurruxados e está asegurada, malia que entraberta dun xeito sinistro, cun pesado cadeado de ferro, a grotesca moda de hai medio século. A vivenda das xentes que se hacen nas urnas da cripta coroaba antano a cuíña en que se acha a tumba. Mais hai moito que se esborrallou vítima das chamas que se estenderon logo do terrible impacto dun lóstrego. Da treboada nocturna que destruiu aquela lúgubre mansión, os habitantes da rexión ás veces falan polo baixo, nerviosos, e mencionan a ira divina, polo que co paso do tempo a forte fascinación que sempre sentín polo sepulcro soterrado na fraga foi aumentando. Son unha persoa morrera no incendio. No tempo en que o último dos Hyde foi soterrado nese lugar de sombra e quietude, a triste urna que contiña a súa borralla se aviñera dunha terra distante á que a familia marchara logo do incendio da súa mansión. Non queda ninguén que deixe flores ante o portal de granito. E só poucos teñen a valentía de se achegar ás sombras que semellan estenderse dun xeito extraño arredor das pedras castigadas pola auga. Nunca hai esquecer a tarde en que pola vez primeira batín coa agochada casa dos mortos. Era xa ben entrado o verán, cando a alquimia da natureza transforma a paisaxe do bosque nunha masa case homoxénea de cor verde, cando os sentidos fican case completamente halagados polo aroma húmido da erva e polos recendos sutis e indefiníveis do chan e a vexetación. Nun contexto como ese, a mente perde a perspectiva. O tempo e máis o espazo tornanse triviais e irreais, e os ecos dun pasado prehistórico esquecido baten insistentemente contra a consciencia totalmente fascinada. Eu pasara todo o día vagando polas fragas místicas daquela valgada, pensando en cuestións que non preciso explicar e conversando con cousas que non preciso mencionar. Aos meus 10 anos, xa vira e ouvira maravillas descoñecidas para a gran masa e, en certos aspectos, era un rapaz extrañamente maduro. Cando tentaba avanzar entre dúas silveiras enormes, batín de súpeto coa entrada daquela cripta. Daquela non tiña nin idea do que acababa de descubrir. Os escuros bloques de granito, a porta extrañamente entreaberta e os baixos relevos funerarios sobre o arco espertaron en min pensamentos dun cariz lúgubre e terríbel. Coñecía e tamén imaxinara moito sobre sepulcros e tumbas, mais, debido ás miñas peculiares inclinacións, sempre me mantivera lonxe do contacto directo con camposantos e cemiterios. A extraña casa de pedra na aba arborada era para min só unha fonte de interese e especulacións. E o seu interior frío e húmido, que en van esculcar a través dunha tentadora fenda, non contiña para min nin a mínima alusión á morte ou á podremia. Mas nese intre de curiosidade, naceu no meu interior ese desexo louco e irracional que me levou a esta reclusión infernal en que vivo. Encirrado por unha voz que debía de provir do aborrecible corazón da fraga, decidín penetrar naquela tebra que me atraía, desafiando mesmo as poderosas cadeas que me cortaban o paso. Coa luz lánguida do día, fixen por abanear aquela barreira enferruxada dun lado a outro, coa idea de alargar a apertura da porta de pedra, e tentei introducir o meu corpo miúdo a través daquel estreito espazo, mas non o conseguín de ningún xeito. O que nun comezo foi curiosidade, tornouse logo en desesperación, e cando volvín á casa no crecente luz que fusque, preguei as 100 divinidades da fraga que, a calquera prezo, me deixasen forzar a entrada aquelas negras e arrepiantes profundidades que semellaban chamar por min. O médico da barba gris aceirada que ven a diario o meu cuarto díxolle unha vez a unha das miñas visitas que aquela decisión marcou o comezo dunha lamentável monomanía. Mais hei deixar que os meus lectores xulguen ao final unha vez coñezan todo o acontecido. Os meses que seguiron a miña descuberta, dediqueinos a intentos inútiles de forzar o complexo cadeado da cripta entreaberta e a realizar pescudas ben discretas sobre a natureza e historia do monumento. Cos ouvidos ben receptivos dun rapaz, aprendín moito. Mais o segredismo co que levei o asunto axudoume a non lle contar a ninguén cal era o motivo da miña pescuda. Quizáis deba mencionar que non me sorprendeu nin me aterrorizou un absoluto coñecer a natureza da cripta. As miñas ideas particulares arredor da vida e a morte fixéranme crear unha extraña asociación entre a fría arxila e os corpos vivos, e sentía dalgún xeito que aquela sinistra gran familia da mansión incendiada tiña algo que ver co espazo pétreo que pretendía explorar. Relatos contados entre murmurios sobre ritos extraños e celebracións impías de tempos pasados no antigo lugar leváronme a que aumentase enormemente o meu interese na tumba, ante cuxa porta podía ficar sentado durante horas cada día. Unha vez guindei unha cadea acesa pola abertura, mas non fun quen de ver nada agás unha imaxe fuxidía duns chanzos de pedra húmidos que levaban abaixo. O cheiro do lugar repelíame e enmeigábame un tempo. Sentía como se o coñecese de algo, nun pasado remoto alén da memoria, alén mesmo de que eu posuíse este corpo. Un ano despois da descuberta da tumba, cheguei por casualidade a un exemplar acarunchado dunha traducción das Vidas de Plutarco, que estaba gardado no rocho ateigado de libros da miña casa. Cando lin a vida de Teseo, fiquei moi impresionado pola pasaxe en que falaba da gran rocha baixo a que Herói Neno había topar os sinais do seu destino cando fose maior dabondo como para levantar o seu enorme peso. Esta lenda fixo que o meu desexo de entrar na cripta se desinchase un pouco, xa que me fixo sentir que o tempo aínda non era chegado. Máis adiante, díxenme a min mesmo, había medrar até acadar forza e enseño abondos que me permitisen abrir con facilidade aquela porta tan rexamente fechada. Mais até ese momento faría mellor en me adaptar ao que a forza do fado me arrastraba. En consecuencia, as miñas visitas ao malsán portal fixéronse menos frecuentes e comecei a dedicar a meirande parte do meu tempo a outras procuras igualmente extrañas. Ás veces erguíame de noite en completo silencio e saía as agachadas para vagar por aqueles campos santos, lugares de enterramento dos que os meus pais sempre me mantiveran afastado. Non hei dicir o que facía ali, pois non estou seguro da realidade de certos acontecementos. Mais o que si sei é que no día que seguía calquera destes paseos nocturnos, a miúdo me abraiaba polo súbito coñecemento que adquiría de cuestións case esquecidas durante xeracións. Foi logo dunha destas noites cando a comunidade ficou atónita ante a extraña afirmación que fixen sobre o enterramento do rico e afamado terratenente Brewster, unha celebridade local sepulta en 1711 e cuxa lápida, cunha caveira e dous osos cruzados, estábase converter en pó aos poucos. Nunha arroutada de imaxinación infantil, xurei que non só o enterrador Goodman Simpson roubara os zapatos con fivela de prata, as medias de seda e os calzóns de satén do defunto antes do funeral, senón que o propio terratenente que aínda non estaba morto dera dúas voltas no cadaleito cuberto de terra o día que o sepultaran. Mais a idea de entrar na tumba nunca abandonou os meus pensamentos, estimulada agora polo inesperado descubrimento xenealóxico de que os meus devanceiros por parte de nai tiñan certo parentesco coa supostamente extinta familia dos Hyde. Sendo o derradeiro da liña paterna, tamén era o último desta antiga e misteriosa linaxe. Comecei a sentir que a tumba era miña e a ansiar con forza que chegase o tempo en que puidese cruzar aquel limiar de pedra e baixar por aqueles lamacentos chanzos cara á escuridade. Daquela desenvolvín o hábito de escoitar con moita atención acaroado ao portal entreaberto, costume para que escollía especialmente as horas de quietude da medianoite nas que realizaba tan extraña vixilia. Por aquel tempo se amedrara e conseguira crear un pequeno clareiro na espesura ante a fachada cuberta de carriza da aba do outeiro, polo que a vexetación que rodeaba o lugar podía medrar arredor e cubrir o espazo, como se fosen as paredes e o teito dun emparrado bravo. Este emparrado era o meu templo, a porta fechada do meu santuario, onde podía estarricarme no chan cuberto de brión para pensar cousas extrañas e soñar soños igualmente extraños. A noite en que tiven a primeira revelación facía moita calor. Debín de ficar durmido pola fatiga, xa que notei perfectamente como acordaba con aquelas voces. Non sei se falar daqueles tons e acentos, cando menos non hei falar da súa calidade, mais sí que direi que presentaban certas diferenzas desacougantes no vocabulario, na pronuncia e no sotaque. Cada pequeno detalle do dialecto de Nova Inglaterra, desde as vastas sílabas dos colonos puritanos até a precisa retórica de 50 anos atrás, semellaba estar representado naquel coloquio sombrizo, malia que non foi até máis tarde cando me decatei daquel feito. O caso é que, no momento, a miña atención centrouse noutro fenómeno, algo tan efémero que non podería xurar que acontecese realmente. En canto acordei, crin ver unha luz que se extinguía rapidamente, mergullada no interior do sepulcro. Non creo que estivese terriblemente abraiado, nin que fose presa do pánico, mas sei que aquela noite algo mudou en min dun xeito enorme e permanente. Cando volvín á casa, fun directo a un arcaz acarunchado do rocho, onde atopei a chave coa que ao día seguinte abrín con facilidade a barreira que tanto tempo me atormentara. Foi baixo o resplandor suave do serán, cando entrei pola primeira vez na cripta da aba abandonada. Estaba como enmeigado, e o meu corazón batía dun xeito tan exultante que só un louco podería describilo. Cando fechei a porta tras de min e descendín polos banzos húmidos, iluminados só pola luz dunha candea, semellaba coñecer o camiño, e, malia que a chama flutuaba co fedor sufocante do lugar, sentíme extrañamente na casa, rodeado por aquel ar rancio e funerario. Cando llei arredor, enxerguei varios nichos de mármore que contiñan cadaleitos ou restos de cadaleitos. Algúns estaban selados e intactos, mas outros case desapareceran por completo, e deixaran atrás só as asas e as placas esparexidas entre extrañas moreas dun po esbrancuxado. Sobre unha das placas puiden ler o nome de Sir Geoffrey Hyde, quen chegara a Sussex en 1640 e morrera neste lugar uns poucos anos máis tarde. Nun nicho prominente achábase un ataúde bastante ben conservado e baleiro, adornado só cun nome que me fixo a un tempo sorrir e estremecer. Un extraño impulso fixo-me subir ao largo nicho, apagar a candea e deitarme no interior da caixa baleira. Baixo a luz agrisada do abrente, saín cambaleando da cripta e fechei o cadeado da porta tras de min. Xa non era un mozo, pois 21 anos arrefriaran o meu corpo carnal. Os aldeáns máis madrugadores que me viron camiñar cara a casa ollaronme dun xeito extraño e sorprendéronse polo aspecto de trouleiro que traía, pois eu era coñecido por levar unha vida sobria e solitaria. Non aparecín perante os meus pais até despois de dormir unha longa e reparadora soneca. Desde aquela visitei a tumba cada noite para ver, escoitar e facer cousas que nunca debo revelar. A miña fala, sempre susceptible ás influencias da contorna, foi o primeiro que sucumbiu á mudanza, e axiña se fixo patente o súbito arcaísmo que adquirira a miña dicción. Logo, unha curiosa ousadía e temeridade apoderáronse do meu comportamento, até o punto de que, inconscientemente, pasei a ter o porte dun home de mundo, male a reclusión en que vivira toda a vida. A miña antes silandeira conversa foi se enchendo coa grandeza dun Chesterfield, ou co ateo cinismo dun Rochester, despreguei unha especial erudición completamente oposta ao saber místico e fantástico do que bebera na miña xuventude, e cubrín as páxinas de cortesía dos meus libros con epigramas improvisados que lembraban a Gay, a Prior e os máis vitais e sutis dos poetas augusteos. Unha mañá no almorzo estiven a piques de desencadear o desastre cando comecei a declamar cun claro acento de bébedo un efusivo poema dionisíaco do século XVIII, un retrinco do espírito brincadeiro da época xeorxiana.
Achegade os meus amigos os vosos xerros de cervexa e bebede polo presente antes de que se esvaeza. Servidevos un monte de carne en cada prato, pois esta comedeira e bebedeira nos ha dar descanso. Así que erguede a copa, que a vida siña se esgota.
Foi por este tempo cando xermolou o meu medo ao lume aos lóstregos. Antes sempre me foran indiferentes, mas agora teñolles un terror indescritíbel e fago por me agochar nos lugares máis recónditos da casa sempre que o ceo ameaza cunha treboada eléctrica. Durante o día, unha das miñas principais obsesións era o soto en ruínas da mansión incendiada. En as miñas fantasías debuxaba a súa estrutura d'antano. Nunha ocasión deixei abraiado un veciño cando o guiei en segredo a un subsoto de pouca altura, cuxa existencia eu coñecía malia o feito de que levaba xeracións esquecido. E a fin, chegou aquilo que tanto tempo temera. Os meus pais, alarmados pola alteración do comportamento e do aspecto do seu único fillo, comezaron a realizar un seguimento dos meus movimentos que rematou en desastre. Non lle falara ninguén sobre a tumba, pois desde cativo gardara o meu propósito secreto cun celo religioso, mas agora habíame forzado a andar con moito ollo cando atravesaba os labirintos da valgada boscosa para que ningún posible perseguidor me puidese seguir a pista. Gardaba a chave da cripta pendurada do meu pescozo, cousa que só eu sabía. Tampouco sacaba do sepulcro ningún dos obxectos que había entre os seus muros. Unha mañá, logo de merguer na húmida tumba e de fechar o cadeado do portal cunha man, non moi hábil, enxerguei na espesura próxima a temida faciana dun espía. Abofé que a fin estaba próxima, xa que descubriran o meu emparrado e con él se revelaba o destino das miñas escapadas nocturnas. O home non se dirixiu a min, polo que apurei o paso cara a casa co obxectivo de ouvir o que fose que lle contase o meu preocupado pai. Había saber o mundo das miñas estadías alendo o portal fechado? Imaginen o meu compracido abraio cando ouvín o espía informar o meu proxenitor entre murmurios de que pasara a noite no emparrado de fora da tumba e cos ollos durmidos chantados na fenda que deixaba entreaberto cadeado. En virtude de que milagres enganara si o espía. Daquela convencínme de que algún asiente sobrenatural me protexía. Animado por esta circunstancia que me enviara o ceo, retomei as iñas miñas idas á cripta sen medo ningún, confiado de que ninguén se decataría de que entraba nela. Durante unha semana gocei o máximo dos praceres daquela sala de cadáveres, praceres que non vou descubrir, até que aconteceu esa cousa, e fun afastado daquela maldita morada de tristura e monotonía. Non debín aventurarme aquela noite, pois as nubes levaban a marca do lóstrego, e unha fosforescencia infernal erguíase desde a tupida braña que se estendía no fondo da valgada. A chamada dos mortos tamén era distinta aquela noite. No canto da tumba na aba foi ao soto arrasado polo lume onde aquel demo me dirixiu cos seus dedos invisíveis. Cando saín da fraga ao clareiro, no cumio do outeiro que se estendía ante a ruína, ollei baixo o luar neboento unha cousa que, de algún xeito vago, sempre agardara. A mansión, en ruínas xa desde un século atrás, volvía a erguerse na súa maxestosa altura, e cada xanela brillaba co fulgor de moitas candeas. Pola estrada arriba subían varios coches da aristocracia de Boston, mentres que un gran número de apoderados das mansións próximas se achegaban a pé. Mestureime con aquela multitude, malia que sabía que pertencía aos anfitrións máis que aos hóspedes. No interior soaba a música, as risas, e había viño nas mans de todo o mundo. Recoñecín varios rostros, malia que quizáis o recoñecería mellor de estaren acarunchados ou descompostos pola morte e a podremia. No medio daquela multitude desbocada, eu era o máis licencioso e salvaxe. Divertidas blasfemias abrollaban en torrentes dos meus beizos, e nas miñas impresionantes arroutadas non atendía lei divina, humana ou natural. De socato, o bruar do trono resoou por riba mesmo das miñas porcalladas e bateu contra o teito para deixar caer un manto de medo sobre o bulicioso xentío. Vermellas linguas de lume e refachos de ar ardente encheron a casa, e os esmorgantes, sacudidos polo pánico ante a calamidade que descendía do ceo e semellaba trascender os límites da natureza mesma, fuxiron berrando na noite. Só eu fiquei ali, cravado no meu asento por un medo servil que nunca antes sentira. E logo un segundo horror tomou posesión da miña alma. Queimado, até se reducir a borralla, o meu corpo dispersouse aos catro ventos. Nunca se acerei na tumba dos Hyde. Non estaba o meu cadaleito xa preparado. Acaso non tiña dereito a repousar o resto da eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Ai, había de reclamar a miña herdanza mortuoria, mesmo se a miña alma tivese que vagar durante eras enteiras na procura doutra morada corpórea que sustituíse o meu corpo no cadaleito baleiro do meu nicho na cripta. Yerbas Hyde nunca compartiría o fado de Palinuro. Cando o fantasma da casa en chamas esvaeceu, acheime berrando e loitando como un louco nos brazos de dous homes, un dos cales era o espía que me seguira até a tumba. A chuvia caía a mares e cara ao sur. No horizonte víanse aínda lustros da treboada que pasara sobre as nosas cabezas, había un anaco. O meu pai, coa faciana marcada con engurras de mágoa, ficaba o meu carón, mentres eu berraba que quería xacer na miña tumba e advertía constantemente aos que me suxeitaban de que me tratasen con toda a delicadeza posible. Un círculo de negrido no chan do soto en ruinas indicaba o lugar onde caera un violento rayo desde o ceo. En ese lugar xuntouse un grupo de aldeáns curiosos que portaba lanternas e alumeaba unha pequena caixa de feitura antiga que o impacto do rayo sacara á luz. Detiven a miña resistencia inútil e ollei os espectadores que examinaban o achado, e permitiuseme ser partícipe do seu descubrimento. A caixa, cuyo feches rachara o mesmo rayo que a desenterrara, contiña moitos papéis e obxectos de valor, mas eu só tiña ollos para un. Era unha miniatura de porcelana dun home novo toucado cunha elegante perruca de rizos coas iniciais J.H. gravadas. O seu rostro era igual que o que eu vía en min, como se me estivese a mirar nun espello. No día seguinte trouxeronme a este cuarto de xanelas enreixadas, mas mantívenme informado de certos asuntos grazas a un servidor ancián e con non moitas luces, polo que sentín certo agarimo na infancia, xa que comparte conmigo un amor semellante polos camposantos. O único que conseguín co pouco que me atrevín a relatar sobre as miñas experiencias na cripta foron uns sorrisos de compaixón. O meu pai, que me visita con frecuencia, asegura que non crucei o portal fechado en ningún momento, e logo de examinar o cadeado enferruxado, xura que ninguén o tocou en 50 anos. Mesmo di que toda a vila sabía das miñas excursións á tumba e que ás veces me viran durmindo no emparrado exterior ante a adusta fachada, cos ollos entreabertos fixos na fenda que levaba o interior. Non teño ningunha proba tangible contra estas aseveracións, pois a miña chave do cadeado perdeuse durante o forcexo da noite do terror. Os extraños coñecementos do pasado que obtiven durante aqueles encontros nocturnos cos mortos achácanos ao froito dunha vida enteira dedicada a engulir os antigos volumes da biblioteca familiar. De non ser por Hiram, o meu vello servente, a estas alturas se estaría bastante convencido da miña propia loucura. Mas Hiram, leal até a fin, ten fé en min. Elevou ao cabo aquilo que me empurra agora a facer pública, cando menos, unha parte da miña historia. Hai unha semana abriu o fecho que mantiña a porta da tumba permanentemente entreaberta e descendeu as súas tenebrosas profundidades cunha lanterna. Sobre a lousa dun nicho, achou un cadaleito bello pero valeiro, cuxa luxada placa aínda ten gravada a palabra Gervás. Nese cadaleito e nesa cripta, prometéronme que me habían soterrar. Acaban de escoitar A Tumba, de Howard Phillips Lovecraft, en traducción ao galego por Tomás González Aola para a biblioteca H.P. Lovecraft de Urco Editora. Neste relato escoitouse música de Ben Frost, Ben Salisbury e Geoff Barrow, Abel Korsenioski, Christopher Young, Os Cempés, The Insects, Parof Stellar e Amadeus Mozart.